Virðulegi forseti, það er nú lágmarkað að menn vitna í orð annarra þingmanna að fara rétt með. Ég tók skýrt fram í gær ef menn vildu rannsaka þetta mál væri það sjálfsagt mál. Ef eins vegar grunur leikur á lögbrot, þá er það ekki Alþingis að gera það. Heldur höfum við réttarvörslu kerfi í landinu, lögreglu og ríkissaksóknar og eðlilegt að þeir rannsaki grunum lögbrot. Ég er ekki að halda upplýsingum frá nokkrum manni, enda fer ég ekki með neinar þar upplýsingar sem ég get haldið frá nokkrum manni. Flokkur háttvirts þingmanns er í ríkisstjórn og getur gert hvað hann vill við þær upplýsingar sem hann hefur aðgang að í gegnum setu sín í stjórnarráðinu. Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði það skýrt í gær að hann sagði hvergi að ásakanir lögbrot ættu við rök að styðjast. Þannig að mér þætti eðlilegt að háttvirtur þingmaður beindi máli sínu að hæstvirtum fjármálaráðherra í þessu efni. Hann fer með allar upplýsingar um þessi mál, situr á þeim í fjármálaráðuneytinu. Ég hef gert athugasemdir við það að menn noti ásakanir lögbrot án nokkurs efnislegs rökstuðnings í pólitískum tilgangi. Og mér sýnist það vera að eiga sér stað í þessu máli. Það er grundvallaratriði að á Íslandi eru lög sem tryggja kröfuhöfum í öllum tilvikum rétt yfir eignum þrotabús þrotabús en þeir eiga kröfur á í öllum tilvikum. Og ríkið hefur ekki í nokkru tilviki frjálsan rétt til þess að taka eignir úr þrotabúum og svifta kröfuhöfum hafa rétti yfir eignum sínum og eigna rétti sínum í þrotabú. Þannig er það með öll þrotabú í landinu. Alveg sama hvort það eru bankar eða önnur þrotabú. Kröfuhafarnir eiga búin og forsendan neyðarlagana, forsendan sem lagt var upp með á hálfu ríkisstjórnarinnar hausti 2008, forsendan sem að seðlabankastjóri þáverandi kynnti í efnahags- og skattanefnd þegar að verið var ræða neyðarlögin var sú að sannvirði yrði greitt fyrir þar eignir sem teknar yrði út úr þrotabúinu. Og það hefur alltaf verið loforð íslenska stjórnvalda frá upphafi frá því að Geir Horte og Árni Mathiesen og Davíð Oddsson skrifuðu undir fyrstu viljayfirlýsinguna um alþjóða gjaldeyrissjóðinn að sannvirði yrði greitt fyrir eignir.
Til málstekur áttur til áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Arnardóttir.